Panakailawlawag digiti bersikulo iti Biblia. Roma 15:13. Sapi ko ma tati Diyos apagkapuan tinamnama, punuan na kayo iti amin arago kantal na. Sapi ko ma tati Diyos amang tadi tinamnama, punuan na kayo iti kastaunay aragsak kantal na, gaputa nagtalag kayo kankwana. Tapno dumakkel tinamnamayo, babanti panakabalin tinasantuan ng Espiritu. Roma 15:13. Baro alubong apataros. Sapay ko mahat at Diyos sa paggapuan tinamnama, punuan na kayo iti amin arag o kental na iti pamati o kankwana. Tapno dumakkel a dumakkel tinamnamayo iti panakabalin ti Espiritu Santo. Roma 15:13. Ti baro an imbagadamag Biblia. Kay papanan ti Roma 15:13. Ipakita da gito'y asasao ni Apostol Pablo ti itarigagay na amap no kuma da gito'y kapamatsyan na itirag o kantal na. Konektado da gito'y anasayata kwalidad itinamnamang itad ti Diyos kantipan nakabalin tinasantuan ng Espiritu. Mamon tayo tinamnamang itad ti Diyos itinaisurat asa una ti Biblia. Sigun iti Roma 15:4, amin na naisurat iti Biblia kat nasaksak bay ang naisurat apakasurusuruan tayo. Tapno maddan tayo kumay tinamnama, babanti panagibtur tayo, kan babanti liwliwa manipod iti kasuratan. Ibaga ti Biblia ti kariti Diyos asulbaran na digiti problema amang pukpukaw itinamnama ita, kasi iti kinarigat ti biyag, kinawan hustisya, sakit, kan ipapatay. Usaron ti Diyos ni Jesucristo amang tungpal kadigito akari. Iso manamnama tayo tinasaysaya at amasakbayan. Dumakkel wano aglipyas tinted Diyos anamnama tayo, nogtalag tayo kankwana. No at aduti amu tayo may papan iti Diyos, at addamat ng agbalina na nanay iti panagtalag tayo kankwana. Gapu iti mapagtalkan anamnama ng itad ti Diyos, ti may sa tao kat mabalin na makarik na iti ragsak kantal na, uray no agpaspasar iti rigat. Tital na rag-o kanamnama kat konektado mo at itinasanton ng Espiritu. Ti aktibo a pwersa ti Diyos. O susaran ti Diyos tinasanton ng Espiritu amang tungpal kadigiti karina kan mang tad itinamnama. Makatulong mat ito yung Espiritu tap numadaan dagiti tattao kadigiti nasaya at akwalidad akasi ti rag-o kantal na. Konteksto ti Roma 15:13. Ti libro a Roma ket surat a para kadigiti Kristiyano nga agnanaed iti siyudad ti Roma. Daduma Kristiyano sadyay ket nagtaod iti Hudyo a pamilya. Dadumamat ket saan? Pinaragta ni Pablo ti amin nga ikagumaan dati agkaykay sa iti panunot ken aramid. Uray no agduduma da iti kapadasan, kasasaad ken kultura. Impalagip ni Pablo kadigiti Kristiyano iti Roma, anabayagan ng imbaga ti Diyos adigit ita tao iti amin na nasyon kat agkay kay santong agdaydayaw kankwana. Kas pamanag na kiti dayta, namimpat ang nagkotar ni Pablo manipod iti Hebreo a kasuratan. Kas to iti mabasa iti footnote. Ti Hebreo a kasuratan kat maawagan mat adaan at tulag. Ngudo ti footnote. Dayto iti punto na. Saan laang nga digiti Hudyo ti magunggunaan iti ministeryo ni Kristo, uray mat digiti tattao iti amin a nasyon. Agpada anamnama ti inted ti Diyos kadigita a dua grupo. Isong amin apasat iti kongregasyon ni Jeroma, anyaman ti kapadasan wano kasasada iti biyag, kit masapul nga awatan da ti maysa kan maysa. Kaya't nasawan, ipakita dati kinaimbag kan kinamanagpadagus iti maysa kan maysa. Roma 15:7.